Box to Box Media Network.
Kondisi yang sekarang, kondisi banyak kalah ini dibiarkan begitu saja seolah-olah ya. Ya. Kita pribadi penasaran sebenarnya kondisi asli dari Chelsea itu gimana sih? Apa yang bikin mereka terus-menerus dibiarkan seperti ini sama Todd Boehly kan? Pada akhirnya pemerintah itu berat untuk menerapkan itu secara full. Karena tekanan tentunya dari pengusaha kan. Diambilnya jalan tengah. Dibuatlah aturan cuti bersama.
Itu dia, makanya gue khawatir jika presiden memimpin ini dekat dengan para pengusaha. Tentu saja
Balil.
Libur-libur ini tidak akan terjadi. Podcast Retropus episode ke-653 masih bersama Double Pivot andalan Anda, gue Randy.
Dan gue Febri.
Oke, selamat hari Jumat teman-teman.
Yoi, selamat hari Jumat, selamat mulai long weekend.
Iya, oh enggak, udah hari kedua dong.
Iya, ya maksudnya udah masuk ke long weekend ya.
Iya,
kemarin yang udah kita bicara
kemarin. Roach, terus juga ada Imlek ya.
Imlek hari ini ya?
Imlek hari Jumat ya.
Oh.
Itulah gunanya mengakui banyak agama, toleransi. Karena semakin banyak agama akan memberikan banyak libur.
Udah mulai banyak yang ngetes-ngetes ini ya. Apa namanya, ngetes-ngetes nilai-nilai lu terhadap hari libur. Kalau gue lihat udah banyak nih yang coba diombang-ambing dengan mengakui banyak agama, gimana bang? Ya setuju.
Iyalah, setuju.
Ini apalagi bang, setuju. Ya mending libur banyak.
Iya betul. Bahkan gue sudah meriset negara mana dengan libur terbanyak.
Wah.
Yang pertama ada Myanmar dengan 28 hari libur, tapi pernah rekor adalah Nepal 30 hari libur. Itu dia.
Sebulan. Sebulan melongo. Tapi itu dulu.
Iya, sebulan. Sorry. Dari 11 hari kerja, 12 hari kerja ada 1 hari libur. Masih masuk akal tau.
Masih. Iya masih enak sih itu begitu ya, 12
hari kerja 1 hari libur. 1 hari libur masuk akal.
Dulu tuh pas zaman kita SD ya, yang libur yang puasa tuh libur full ya.
Itu Gus Dur.
Itu hanya untuk anak sekolah apa seluruhnya sih?
Lumpul. iya, enggak sih kayaknya.
Itu gini ya. Gue rada blank tuh maksudnya.
Anak sekolah kayaknya.
Rada blank tuh gue maksudnya kalau lu nanya apa namanya? Ya kan guru juga bagian dari sekolah gitu. Gue enggak ngerti itu sistemnya gimana, tapi yang jelas kita ingat betul kan sebulan tuh libur ya kan. Libur sebulan.
Iya, apa Ramadan ya, Ramadan,
iya.
Ramadan libur ya.
Tapi stance-nya gue bingung. Maksudnya stance-nya nih waktu itu hilang nih di kepala gue. Karena gue juga gak tahu. Tapi yang jelas banyak yang ngomong kita, banyak generasi gue berdua itu yang ngomong begitu karena itu ya. Karena ya libur tadi itu sebulan banyak yang menikmati.
Iya.
Kan. Setuju sama Gus Dur itu. Gus Dur juga kan yang bikin banyak libur kan.
Gus Dur apa namanya bikin Tionghoa. Tionghoa lagi. Agama Konghucu.
Konghucu ada jadi diakui.
Iya. Diakui libur bertambah itu loh. Dari Gus Dur sampai sekarang itu udah banyak banget presiden, tapi tidak menambah hari libur. Tidak ada agama baru.
Tapi tahun lalu tuh berapa? Yang paling banyak 15 hari ya. Tahun lalu berapa hari?
Tapi itu
yang rekor paling banyak berapa sih ingat lo?
Enggak ini, enggak libur murni gitu loh.
Oh.
Itu libur.
Gue paham, banyak libur paksaan ya.
Itu libur yang cuti bersama gitu.
Iya.
Kantor aja akrab-akrab juga tidak gitu.
Kenapa harus bareng-bareng? Kenapa
harus libur bersama? Itu naikin deh ini audio gue.
Kenapa harus bareng-bareng?
Gue nomor 2.
Oh iya betul.
Cek, ya. Iya karena kalau menurut gue sih ya, libur itu memang harus, apa ya, harus yang murni gitu loh. Bukan yang libur cuti. Kalau cuti ya cuti. Kalau libur ya libur gitu, jangan karena cuti kayak lebaran gitu. Lebaran kan ada cuti bersama gitu. Ya kalau orang yang bukan Islam tidak mau libur, terus enggak bisa ngantor juga gimana?
Terbersalah ya.
Iya. Lah kenapa gua harus libur di hari raya orang gitu loh.
Oh, jadi gua sebenarnya gua ingin memahami ya, sebenarnya kan kayak kenapa sih ada cuti bersama gitu ya. Gua juga belum tahu juga, tapi dari teman-teman gua itu adalah jalan tengah sebenarnya. Jalan tengah antara kita-kita ini ya, lulu ini yang punya value libur itu harus diperbanyak dan lain-lain. Namun pada akhirnya pemerintah itu berat untuk menerapkan itu secara full. Karena tekanan tentunya dari pengusaha kan. Diambilnya jalan tengah, dibuatlah aturan cuti bersama.
Itu dia, makanya gua khawatir jika presiden memimpin ini dekat dengan para pengusaha.
Tentu saja
Balil. Libur-libur ini tidak akan terjadi.
Makin sedikit libur kita.
Janganlah dekat presiden yang dekat sama pengusaha dan presiden yang dekat sama seniman. Karena seniman itu tidak ada hari masuk. Enggak akan mengerti mereka suara hari libur ini.
Yang ewak-ewak hari-hari macet itu enggak akan paham mereka.
Iya, benar. Tadinya gue ada condong ke Partai Buruh. Seperti teman-teman yang di media sosial kan, aku akan dukung Partai Buruh gitu-gitu.
Ya, lu terus ngulik sendiri.
Gue ngulik sendiri nih. Kadang-kadang kalau Partai Buruh libur disuruh demo ntar. Nggak dulu kali ya.
Nggak dulu sambil sedekap. Dua tangan di depan dada.
Nggak sih kayaknya nih. Nih gue sedang merumuskan lah gitu ya.
Tapi boleh belum sih kita kan mau dekat pemilu juga ya. Wajar lah kalau kita ngomongin persoalan-persoalan pemilu ini wajar lah ya.
Wajar. Tapi kan gak ada beberapa orang kayak, kayaknya gue sudah memutuskan gue kamil ini. Gak penting juga.
Lo tau gak meme ini? Ya betul saya yang nanya. Ya misalnya ada orang misalnya lagi ngomong nih lagi konfes begitu. Rasa-rasanya gue ingin memilih ini deh. Dulunya gue tidak percaya sama A, sekarang gue percaya sama A gitu. Terus ada orang yang kuat gitu. Ada orang yang angkat tangan, ya betul saya yang nanya. Buat nyindir siapa yang nanya. aduh. Tapi permainan persepsi. Gue suka di pemilu ini gue suka banget omongan Iqbal sebenarnya. Iqbal kan bilang ya, manusia itu pembeda sama manusia sama ini adalah narasi dia bilang. Orang tuh narasi itu adalah pedang bermata dua katanya. Ya kan dia juga maksudnya ngurusin kita bisa apa segala macam gitu ya. Yang sering kita ledek-ledek juga ya. Parah lu.
Ada 1 juta followers
deh. Iya maksudnya kan yang sering-sering kita ledek juga maksudnya kayak parah lu. Apa namanya orang-orang Palde. Samukin lu. Parah banget lu iklanin. Bukan gue tuh anjing tuh orang performance kata dia.
Tapi apakah orang-orang kita bisa banyak yang swing voter ya.
Kenapa? Maksudnya kenapa? Urusannya apa kita bisa men-swing voter?
Ya udah sembuh kali kan dioperasi ya. Dari kumpul uang ngomongin swing voternya jadi voters aja. Udah tidak swing ya.
Goblok. Jangan lagi. Swing. Swingnya gak pakai W tuh ya. Aduh. Tapi swing asalnya dari mana sih? Gue bingung juga tuh.
Kayaknya dari bunyi sih. Kalau menurut gue
bisa jadi sih dari
bunyi. Dulu ada satu scene yang menurut gue legend banget di yang menggambarkan tentang orang swing. Di salah satu filmnya Susana kan. Susana tuh kayak film Dono ya. Tercampur lah semua frame-frame itu ya. Saking ikoniknya lah banyak. Ada satu adegan di balai desa gitu. Ada orang lagi mau bikin KTP. Siapa namanya? Asan Bimaung. Hah? Asan Bimaung? Terus siapa namanya? Asan Bimaung. Terus ada orang, Pak itu kayaknya itu Pak siluman macan yang kita cari-cari. Siapa namanya? Asan Bimaung. Namanya aja macan mengaum. Terus akhirnya ini bukan Pak, dia pegang kupi, megang bibirnya terus bilang Hasan bin Maun. Oh Hasan bin Maun. Saya kira macan mengaum.
Tapi selalu ya orang swing tuh dinantikan dengan menaikkan bibir satu.
Tapi emang jadi bisa ya.
Itu dia makanya itu juga pertanyaan gue.
Nah, itu dia kita juga harus inilah harus mengakomodasi lah baik yang sudah tahu decided voter atau swing voter tadi nih. Biar mereka nggak perlu menaik-naikkan bibirnya.
Gue susah tadi ada ngelag. Swing voter.
Hebat nih. Kita bisa itu membuat itu lah. Jadi tidak. Jadi decided voter.
Sumbing. Aslinya kan sumbing cuy.
Emang?
Iya. Sumbing kan mestinya.
Gunung sumbing tuh ada hubungan gak ya?
Tentu gak ada jokes yang itu. Gunung sumbing kalau meledak gimana bunyinya? Rumah.
Kalau gunung sumbang pas meledak enggak sesuai keynote
iya,
ya.
Iya, lari.
Iya, kalau gunung sumbing
nuah. Aduh, aduh, brengsek. Sorry ya, Bal. Jadi lu nih gara-gara ini awal mulai. Di medsos full ya, full. Menjelang pemilu juga sih tanggal 14 gitu ya. Beberapa hari lagi, udah beberapa hari lagi. Kemarin gue berkesempatan buat datang ke salah satu acara paslon kan, si tabrak prof itu. Pada akhirnya diskusi-diskusi begitu tidak melulu efektif juga kan. Jujur ya. Ya ini sama kayak lu bilang gitu, jawaban-jawaban. Nah, ya kan, mereka kan emang tahapannya makro ya. Anies juga kan kalau lu tonton di YouTube juga jawaban-jawabannya sebenarnya desakan Anies itu. Jawaban-jawabannya sebenarnya tidak yang apa namanya, strike apa segala macam. Tapi mungkin Anies sering diiringi dengan kontrak politik gitu.
Kontrak politik apa?
Kontrak politik dengan yang nanya atau misalnya saya berjanji apa segala macam kan dia punya gitu. Tapi walaupun banyak kan ya kayak lu bilang tadi, gue juga kayaknya kalau lagi debat bisa ngomong dengan normatif aja gitu.
Bisa gue. Coba tanya apapun deh. Mau greenflation, mau apa bisa gue jawab gue. Ah itu jangan berlebihan gitu aja.
Terus gue kemarin datang, terus gue lihat atensi audiensnya itu berlebihan ya. Jadi
oh, iya. Pak ini dong Pak Dori.
Ayo Pak, punya Madura aja dong Pak.
Dori, gitu enggak? Gak ada kita ya. Sayang banget itu.
Gue ngeliat ini jadi rusuh. Kondisi kemarin rusuh dan gue nanya ke...
Rusuh kenapa? Banyak yang nanya.
Jadi kenapa yang semuanya nanya? Jadi mereka doang dapatkan ego mereka masing-masing.
Oh jadi mereka merasa semuanya adalah pertanyaan penting.
Iya, benar nih. Jadi benar dari ratusan yang hadir lah, gue enggak usah bilang ribuan tuh kemarin di post blog ratusan yang hadir. Mereka merasa semuanya itu adalah pertanyaan yang penting.
Kenapa enggak ditaruh di fishbowl terus dijawab?
Nah, itu gue enggak tahu ya.
Ya kan tinggal kayak gitu kan. Maksudnya keadilan itu kan bisa dicapai dengan banyak hal lah, ditaruh di dalam fishbowl terus diaduk, terus diambil, kemudian dibuka nih. Oh, dari pertanyaan dari Febri nih, yang mana Febri nih gitu.
Harusnya begitu ya.
Iya, gue emang udah lebih hebat dibandingin beberapa ini lah.
Iya, terus gue loki. Gue
hal-hal mudah seperti itu
gua, bisa dipikir. Terus gue loki, terus juga pada ngerubung. Jadi kan apa yang buru-buru perenangnya, pengen terlihat sama MC-nya.
Maju.
Hmm. Ya, makanya kelihatan. Ini gue maksud gue bentuk kritik aja gitu.
Apakah itu ada bentuk dari mau nabrak prof?
Tapi emang bener, namanya nabrak prof ya. Bener-bener tuh kenceng banget pak.
Oh, iya.
Maksudnya gini, suasana tuh gak ada adem-ademnya sama sekali. Panas
kalau,
banget.
Emang kalau dijawab tuh akan terjadi ya?
Nah, itu dia maksud gue. Jadi pada akhirnya, kalau orang-orang bilang 02 itu apa namanya, kan banyak tuh 02 cuma bisa joget doang apa segala macam. Diskusi perlu, perbanyak goyang aja lah gitu maksud gue.
Iya benar.
Perbanyak pesta rakyat aja lah gitu. Perbanyak band-bandan aja lah gitu maksud gue. Dibanding diskusi-diskusi begitu gitu. Karena efisien belum tentu pada akhirnya gitu. Bisa ngebeli, balik lagi bisa ngebeli vote belum tentu juga.
Itu siang hari lagi?
Enggak, kemarin abis after office. Setengah delapan.
Oh harusnya gue ikut tuh. Gue mau ikut sebenarnya.
Setengah delapan.
Di post blok ya?
Di post blok, jauh.
Bisa naik kereta tapi
benar. Terus pas gue lihat, tapi balik lagi kayak karena... sense gue pengen merasakan sense-nya juga gitu. Ya karena lo tahu gue di tim mana kan maksud gue. Jadi gue pengen ngeliat, wah ini mah jangan-jangan begini-begini gak efektif ya. Gitu. Gue punya kecurigaan.
Akhirnya kerusuhannya gimana terjadi?
Ada beberapa orang yang mukanya tua. Tapi maksud gue bilangnya mahasiswa gitu-gitu. Iya. Terus iya mukanya tua banget
cuy. S3.
Terus kayak.
Saya mahasiswa dari mana dia ngomong gitu gak?
Enggak kayak balik lagi bener.
Tuanya lebih tua dari kita.
Terlihat lebih tua daripada kita. Tapi kayaknya sih gara-gara dia suku tertentu kali ya. Jadinya mungkin terlihat lebih tua gitu. Tapi bilangin dia mahasiswa. Tapi terus ada orang-orang yang balik lagi.
Gak apa-apa, ada yang pernah ngaku jadi ikan. Kita harus percaya lah. Mahasiswa, mau jadi apa bebas.
Tapi ada lagi. Orang-orang yang gue gak tahu ya. Dari belakang ke depan gue pengen ngeliatin kan. Gua, karena gue ada di row paling depan. Ada belakang ke depan. Namanya segala macam demi pengen nanya gitu. Dan gue gak tahu. Dan ada nih beberapa orang yang begitu. Pas nanya, biasa aja pertanyaannya gitu.
Apa contohnya apa?
Kayak misalnya ngomongin soal...
Kenapa waktu pas kita nyolokin USB pak, dicolok pertama gak bisa, kedua gak bisa, ketiga kok bisa pak? Padahal sama loh colokan
gitu. Oh ini misalnya keputusan DKPP gitu.
DKPP apa?
DKPP yang kemarin misalnya, yang KPU, penyelenggaraan Gibran melanggar etik gitu-gitu. Itu dengan narasi-narasi depan yang muka di maya sebenarnya tidak penting-penting amat. Ya maka dengan itu, gimana menurut Prof. Mahfud terkait ini segala macam? Ya kan semua orang udah menjawab kan. Gibran tuh ya melanggar etik tapi tetap bisa, tapi sah untuk nyalon gitu maksudnya.
Nah, gue juga nggak tahu pertanyaan apa. Kalau nggak dikasih tahu pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan, ya semua pertanyaan jadi valid untuk ditanyakan.
Nah, balik lagi ini kan ngomongin soal pendapat maksudnya itu valid, valid pertanyaan valid gitu. Tapi maksud gue pikir penting banget dengan esensi dia sampai menggeruduk gitu loh. Menggeruduk menabrak gitu. Semua orang ribut pada akhirnya. Pertanyaan itu Terus ada yang kalau curhat pribadi gue merasa itu valid lah. Ada yang pernah ditipu, ada yang apa segala macam, bisa nggak dibantuin?
Jadi kayak tipu, gitu. Tipu apa? Konser?
Investasi? Tipu investasi, bisa nggak dibantuin? Gitu-gitu. Gue kalau urusan-urusan personal yang dilapor, gue anggap itu semua hal wajar lah, ya kan? Karena namanya masyarakat ingin meminta tolong, ya kan? Kalau gitu kan ya gue sah-sah aja.
Ada waktu itu kan yang anaknya hilang, dicariin nama Prof Mahfud.
Oh ya ada. Eh bukan hilang.
Nimo apa Nimo? Agak kita menimu.
Bukan, enggak, baru gue mau counter nih. Bukan ngali, bukan ngali PNS. Salah mutasi. Dia ternyata mau ngejok.
Bukan itu nih, Nimo tuh anak kayak ketemu kan. Bapaknya sama temannya namanya Dori tuh kan.
Penasar kayak dokter gigi.
Iya. Ya itu kan tuh. Anak itu hilang tuh.
Anjing.
Kita ketemu si Nimo itu.
Anjing.
Karena si itu si Prof Mahfud itu waktu itu nolongin.
Iya.
Iya. Di aliran yang berputar itu kan.
Terus juga melihat ada Yonglek berpartisipasi gitu ya, di depan.
Yonglek tuh si tatonya beneran kayak tato apa kayak daki? Karena kan dari foto.
Tato. Dia, gue nggak tahu ya.
Tapi lagu jelek dia. Yang kemarin yang tentang buat 03.
Malu gue. Dia nyanyi gue yang malu anjing. Gue kan juga GBK kan. Gue juga GBK kan. Pas ada di depan dia nyanyi gue yang malu.
Ada hoop gitu.
Mana rame banget lagi. Mana nyanyi rame banget lagi kan. Iya pak. Bersama pasukan dia itu yang peluru tak terkendali.
100 apa namanya 100 entertainment.
Nggak tahu gue kalau namanya apa.
Lagunya apa aja dia nyanyi. Yang itu doang satu.
Itu doang. Satu lagu itu doang seinget gue.
Orang GGS ya.
Iya. Itu lebih enak tuh.
Gibran sehat. Ganjar bisa enggak ganjar bisa.
Ganjar swag.
Ganjar swag bisa itu. Harus ada GGS sampai bikin lagu baru.
Ya udah pas lagi ya itu enggak gua masih ngerasa ya udah itu mah valid ya. Cuman urusan kalau itu bisa mempengaruhi orang
tapi
apa.
Tapi yang lagi 03 tuh lucu juga ya.
Lucu, Pak.
Iya, lucu. Ya.
Dia itu sebenarnya ini, Pak. Sempat dirayu sama Naldo juga. Jadi gue coba cerita personal, maksudnya ada cerita personal
sama yang lek.
Enggak, maksudnya kan ada yang ngurus
anak kecil yang lek. Udah bisa minum belum? Yang lek. Itu kan 2014 ya, harus ya.
14 itu 14.
Harus udah gede tuh anak.
Harus udah gede deh SMA kayaknya.
Kalau enggak bisa milih yang lek tuh. Pun kalau dia
bisa 10 tahun ya benar, kalau dia 8 tahun ya udah 18 tahun
dia. Dia kan memilih orang yang dipilih yang lek tuh itu.
Bah, masuk akal juga sih. Tapi gue mendengar juga, maksudnya dia itu udah pernah juga diajak gitu-gitu. 02 diajak ikut dan lain-lain. Cuman gue dibilang sih karena genjer-genjer ini mau buat modir gitu-gitu.
Orang tatoan.
Enggak mau dia lewatin ngedengerin gitu-gitulah. Gue enggak paham juga. Enggak. Gue enggak tahu kalau
ada. Emang sih maksud gue yang Lex mah wajar akan suka sama orang yang ngedengerin dia karena waktu dia bilang enggak dengerin.
Cuma dijadikan alat doang ya.
Iya. Alat untuk ngecengin dia lah gitu. Wajar jika dia suka deh orang yang dengerin dia lah.
Masuk akal sih.
Masuk akal dia. Oh Ganjar saya dengerin GGS mas. Yang apa namanya? Yang single wall. Ini. Yang sekarang lo nyeselkan. Saya juga dengerin itu. Dengar saya.
Wah dia Ganjar.
Apa bekasi apa?
Ya, Caps pakai motor capek.
Itu juga dia ya. Kalau gue sih Caps pakai motor.
Iya. Caps pakai.
Saya dengerin itu juga tuh kata si itu si Ganjar. Nah kalau kata si itu kata si Mahfud itu kalau saya sih single wallace itu. Single wallace itu saya suka itu. Nah tadinya mau dipakai sama Pak Prabowo itu single wallace mas. Kata si Ganjar si itu si Yanglek. Kata saya nggak saya ambil dia rame itu orang. Orang gas itu tadi dia mau ke single Wallace. Tapi kan enggak single ya Mas.
Yang lain bikin masukan ya.
Iya,
bikin masukan. Kemarin pas lagi di GBK, kebetulan gue ada di ruang sebelahnya dia. Apa ya bisa dibilang kayak emang looks-nya pengen dibikin berandalan gitu lah.
Udah.
Pasukannya maksudnya looks bad boys tapi ngerti politik gitu loh maksud gue kayak dibilangin gitu maksudnya secara citra dibilangin kayak bad boys pengen ngerti politik gitu.
Apa yang membuat mereka seperti bad boys itu?
Ya udah kan lo bilang udah.
Bukan kan pasukannya.
Oh pasukannya. Ya. Pasukannya tuh
looks-nya seperti
apa? Di looks-nya nih berbayangannya ada bendera gede nih kayak bener kayak supporter gitu maksudnya kayak supporter iya. Terus ada siapa lagi? Ada satu lagi nih. orang yang melu juga. Tiket-tiket yang like Domsdi.
Orang gede banget begitu. Pakai kutang.
Kadit, pakai baju hitam dia, baju hitam gondrong.
Biasanya kan dia kutang doang tuh.
Iya, cuy, kutang hitup kan biasanya. Kadit kemarin.
Wah.
Sama enggak? Nah, ini ngomongin soal tato.
Banyak rap, berarti banyak rapper-rapper juga kemarin.
Kadit sih gue cuma lihat rapper-rapper cuma dua sih dia doang.
Yang lu kenal ya.
Iya, yang
gue. Saya menyaru.
Nah, kalau buat tato tadi, pembahasan tato tadi, gue lebih merhatiin si Domdi. Domdi kan tato disokin nih. Paha
betis
bagian kanan.
Gua ngelokit. Oh, dia pakai celana pendek.
Iya, gua ngelokit ini kena knalpot sama tato. Ini kena knalpot panas sama tato nih.
Dia pernah jadi narsum di mana ya?
Oh, di distrik.
Distrik ini ya.
TJ Priuk.
TJ Priuk ya, iya, 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 iya. Respect. Gua dengerin juga beberapa lagunya Domsti juga.
Iya, terus itu maksudnya dia bikin masukan satu row itu isinya orang bawa drum beat, bawa ini segala macam, bawa bendera gitu-gitu.
Keren, keren.
Kayaknya begini. Terus dia menyaring influencer-influencer TikTok.
Investor.
Influencer-influencer TikTok.
Oh, influencer. Siapa aja yang dimasukin?
Ada influencer-influencer yang gue tau lah gitu. Yang gue juga gak paham nih. Apa fortenya ibu gitu. Tapi ya udahlah gitu. Maksud gue dalam.
Ya lumayan lah untuk menyebarkan.
Ya lumayan lah untuk menyebarkan gitu.
Untuk melawan Raffi Ahmad, Dara Arafah.
Ya gitu-gitu. Tuh di
Alshad, Alshad Ahmad.
Tapi ngomong soal influencer ya, ada satu influencer yang menurut gue ini buat gue keren banget. Namanya Putri Intan Putri apa siapa sih namanya itu yang perempuan tuh ya, lupa gue.
Gak atuk bukan?
Kenapa di kepala lu cacat tuh? Kenapa di kepala lu ngaro isinya cacat?
Bukan ada putri-putri yang atuk bukan?
Cinta Putri, Cinta Putri namanya. Gak tau gue TikTok juga tuh. Nah.
Gue tau Sinta Clara kemarin baru.
Clara Sinta ini. Clara Sinta itu di bulan Juni, kalau nggak salah. Itu di Juni atau November, Juni atau September kayaknya, di September, sorry. September itu dia posting dua. Posting itu dua. Sorry. Setelah, berarti setelah ini ya, setelah pengesahan berarti kan Oktoberan ke atas berarti itu kan posting 02. Terus sempat juga posting 03. Sekarang deklarasi 01. Buat gue tuh
Ibrahimovic.
Buat gue tuh maksudnya sebagai orang yang ngeliat industri terus maksudnya pengen apa namanya, pengen waving gitu ya, pengen. Buat gue tuh gak apa-apa juga gitu. Tapi ada titik gimana, anjing bisa ya orang tuh oportunis itu ya gitu, maksud gue
sih. Jadi emang dia ngecek atu-atu.
Pada akhirnya gue mikir juga, kalau begini, kalau misalnya caranya begini, itu ini mudah gampang gitu maksudnya.
Dulu sebelum gue tahu rasanya terong itu enak, gue nggak pernah makan terong. Abis gue tahu rasa terong enak, gue warteg di terong.
Pada akhirnya gue ngerti juga kan kenapa dia mencoba begitu. Pada akhirnya motif-motifnya tuh mudah dibuat ya gitu.
Bisa mudah.
Iya.
Ada itu yang sebelum kita ke bola ya. Ada satu sebenarnya yang tadi kan lu ngomongin tabrak Prof Mahfud. Yang desak Anies tuh ada nelayan tuh nggak?
Ternyata caleg.
itu banyak buat lucunya kan, namanya sape ya?
sape
dari semua kan gue nggak pernah nonton full lah si Desak Anies. Dari semua cuplikannya Desak Anies itu cuma dia doang sebenarnya yang
over
banget itu.
Iya.
itu gue yakin Pak Anies dan orang sekeliling itu yang nonton juga apaan sih lu gitu. Nggak kali ya, apa gue doang ya, tapi kayak
apaan sih bener, gue juga ngerasain
kayak,
itu
kenapa begini nih, kayak tolong Pak, kami nelayan gitu kan. Ada gitu-gitunya. Pas ternyata dia terbukti adalah caleg PKS ya, PKS. Kan dia ini juga kan, dia melakukan klarifikasi lah gitu. Anjing gori juga. Rambutnya gori cuy.
Itu ada klarifikasinya.
Ada klarifikasinya.
Bilangnya apa? Saya nelayan juga gitu.
Saya ada keluarga nelayan. Ya maksud gue gak apa-apa
ya, juga. Gak salah juga ya. Gak salah bener.
Ya tapi itu sih menurut gue overreact dan kelihatan palsu gitu.
Jadi emang trying too hard to impress ya.
Dan jadinya selalu terbagi jadi beberapa tanggapan kayak ya ini penyusup, makanya PKS.
Iya.
Ada yang begitu-begitulah, yang ada untuk tujuan untuk bikin turun apa segala macam. Yang menurut gue ya wajar karena sebuah event
seni panggung lah ya.
Enggak, event publik ya wajar tersusupi lah kalau emang beneran tersusupi gitu. Tapi ya kalau menurut gue kalau emang kesalahannya dia overreact ya gimana gitu ya.
Betul.
Tapi itu jadi citra buruk sih di akhir-akhir ini gitu. Gue ngeliat aduh
sedih ya. Gue sebagai tim Gal 02 juga maksud gue kayak ngeliat anjing ya sedih banget lagi begini gitu endingnya.
Iya.
Meskipun ada wave bagus juga tuh. Tapi gue akuin sih di hari yang sama tuh besok tanggal 10 rekan-rekan lebih baik pulang ke Bekasi. Gue sih kayaknya mau agak menjauh dari Jakarta ya.
Emang kenapa?
Dua lokasi pak, ada dua lokasi namanya. Kemarin aja GBK itu macet sampai sekitaran Fatmawati.
Itu jam berapa sih? Kapan? Oh pas itu yang weekend kemarin.
Weekend kemarin, Sabtu kemarin. Itu gue ngerasain macetnya sampai ke Senayan, Sonoan lagi tuh sepokoknya sampai Fatmawati dan lain-lain.
Gue tapi untungnya nggak terdampak karena gue tuh sebenarnya keluar tuh hari itu ke GI. Untungnya nggak kena.
Tapi lo pas lagi itu keluar siang-siang apa gimana?
Malam.
Oh malam tuh udah lumayan terurai.
Keluarnya malam.
Iya. Naik taksi apa naik motor?
Naik kereta.
Oh kalau kereta alhamdulillah.
Gue takutnya macet di kereta.
abang naik. Gue pikir naik taksi apa naik motor. Naik sepur. Si ada macet terus kereta tuh.
Ada kena spring bed.
Ya bang, itu
orang alik bang. Itu gue yakin bukan orang buang spring bed. Orang jemur spring bed
sekelembar ya.
Iya, ya kenal lah. Gue kemarin tuh kena macet lumayan parah. Gue tuh kemarin tuh meeting. Gue survei sebenarnya untuk.
Oh itu kemarin ada demo ya?
Untuk podcast. Gue meeting jam 9 online. Jadi gue belum bisa berangkat. Sedangkan gue ketemu jam 11 sebenarnya meeting di Peruri.
Peruri itu belakang blok? M blok ya?
Iya M blok. Terus gue baru berangkat jam 10 lebih lah. 10.15 gitu. Karena gue sambil kerja, jadi gue naik taksi gitu. Gue naik taksi Bluebird. Kemudian gue cek kan, aman nih 40 menit. Masih sisa 5 menit lah dari janji gitu. Ya udah pak, lewat ini aja deh. Lewat Kemang aja gitu. Ke Blok M, lewat Kemang gitu. Karena mampang macet. Ya, terus ya. Ke itu macet. Oke mas, kok di Gudang Sarinah gue nih? Ya lewat ini, lewat Pancoran. Naik, stuck gue tuh 30 menit gue di Pancoran. Terus gue lihat anjing argonya udah 60 ribu. Argo 60 ribu apa 50 ribu. Kok beneran baru turun Pancoran tuh? Gue bilang, pak, udah pas stop aja pak. Saya naik taksi aja. Naik apa? Naik Gojek aja. Baru tuh naik Gojek.
Gue juga mengalami hal yang sama. Di itu. Selasa pas Senin kemarin. Sama, gue juga naik taksi berangkat tengah jalan di Kemang. Turun gue. Chaos sih.
Kemang tuh sekarang lagi sering macet. Kemang yang mau ke arah Kemang Timur tuh. KFC Basmar itu.
Kabarnya ada sekolah ya? Ada sekolah, bubaran sekolah kan sih? Gak
ada. Kemang ada, Kemang Timur ada.
Oh ada bubaran sekolah?
Ada, Kemang Timur ada bubaran sekolah.
Iya kabarnya itu. Gue tips aja ya sebagai orang-orang yang free will gitu ya. Bisa keluar kapan aja. Jalan paling enak itu jam 10 sampai jam 12. 10.30 12 deh. Jam 11.30 tuh biasanya ada anak sekolah keluar. Setelah itu random. 12 sampai jam 3 itu rada random tuh. Pagi kan jelas macet banget ya. 12 sampai jam 3 itu random. Random dalam artian apa? Anak sekolah di mana, titik mana gua, titik mana dan lain-lain. Selang-seling tuh gua enggak tahu, tapi jelas itu paling aman, jalan lancar, antara 10 sampai setengah 12. Itu insyaallah tuh apa yang ada di Google benar, Maps ya? Itu akan in reality tuh berhasil ya. Semoga lu pada kalau punya kebebasan kayak kita berdua ya untuk berangkat jam berapa itu bisa dipakai tuh. Karena itu gua udah nyobain tuh berangkat jam 12. Kena bubaran sekolah gitu-gitu.
Tapi gue kan selalu berangkat jam 10 sebenarnya kalau dari sini. Kecuali kalau rekaman Senin ya. Itu ya lumayan sih. Lumayan slow. Dari sini ke Jeruk Purut tuh gue 25 menit lah.
Ya bener kan. Ini kan. Soal ETA kan kalau iya. Di...
Tapi dari unit gue ke parkiran 10 menit. Karena gue nyebrangin mall.
Udah ya kita bahas sama bola ya. Sebenarnya di meet kemarin gak ada yang gimana-gimana ya. Piala Afrika ada masuk final ya, Nigeria versus Pantagading. Dan Piala Asia juga masuk final, Jordan versus Qatar ya. Terus juga kalau di Piala Asia kan lagi-lagi Klinsmann kan di Korea Selatan ya. Itu dibilang spesialis gagal semifinal ya. Spesialis gagal semifinal. Terus juga apa namanya finalnya tadi udah gue bilang Jordan versus Qatar.
Iya.
Terus juga di Liga Inggris, City menang lawan Brentford 3-1 kemarin di hari Senin sore yang bikin mereka tuh cuma berjarak 2 poin doang dari Liverpool. Liverpool sebenarnya pada akhirnya akan punya one game in hand karena mereka akan bakal main di final Piala Liga ya. Di hari bulan nanti. Terus juga Chelsea baru aja menang 3-1 lawan Aston Villa di kandang lawan kemarin semalam. Dan ini juga yang kita mau bahas adalah lagi-lagi Chelsea ya. Yeah. Bisa dibilang timnya sedang ada di peringkat di bawah gitu ya. Terus juga Chelsea kan kita ingat sebagai tim yang fast pace gitu. Fast pace dalam artian kalau emang lagi dipecat, cepat dipecatnya. Terus juga kalau emang lagi jelek, cepat dipecatnya. Kalau emang dan dikejar dengan prestasi-prestasi instan kan ya. Maksudnya kalau misalnya kurang langsung beli pemain dan lain-lain. Tapi ini kok seolah-olah kondisi yang sekarang, kondisi banyak kalah ini dibiarkan begitu saja seolah-olah ya. Ya. Kita pribadi penasaran sebenarnya kondisi asli dari Chelsea itu gimana sih? Apa yang bikin mereka terus-menerus dibiarkan seperti ini sama Todd Boehly kan? Todd Boehly yang mana belanjanya luar biasa jor-joran pada beberapa transfer lalu, sekarang nggak ngelakuin apa-apa bisa dibilang kan?
Betul. Katanya.
Kalau ini kita punya beberapa perspektif ya, beberapa perspektif orang-orang yang ada di sekeliling Chelsea saat ini dari mulai media, board, fans dan pemain juga gitu ya. Dan ini adalah laporan, gue kompilasi beberapa laporan dari The Athletic. Kalau dari media, sekarang kondisinya baru 31 poin dari 23 main ya.
Iya.
Luar biasa banget. Ini mirip seperti ketika Potter dipecat tahun lalu sebenarnya.
Betul.
Yang mana idealnya kalau misalnya Chelsea yang begini tuh udah dipecat nih Pochettino nih maksudnya gitu. Dari media sendiri berbeda dengan Potter, Pochettino selalu punya penjelasan-penjelasan rasional di konferensi pers. Kalau menurut para media ya, balik lagi. Misalnya dengan pemain cedera dan kesulitannya dalam membangun tim serta taktikal tweak yang tidak berhasil. Intinya dia selalu punya jawaban yang gue tahu gue mau memperbaiki di mana, gue tahu akan seperti apa. Dalam penjelasannya para jurnalis bilang bahwa jawaban Pochettino jauh lebih firm. Gue nggak tahu. Memang segitu ini ya, segitu berimpactnya ya orang yang jawab firm gitu maksud gue. Mungkin juga ini Mourinho, mungkin juga pelajaran buat Mourinho. Mourinho kan kalau lagi dalam kondisi begini kan biasanya agak galak ya.
Iya.
Yeah. Ya lu pasti tahu lah kayak pas lagi lawan pas lagi di MU gitu ya. Mourinho begitu galak, begitu luar biasa kadang-kadang tersulut apa segala macam. Yang dulu sempat ngomong fake apa faktanya.
Siapa? Oh, itu si respect.
Iya, respect. Yeah. Itu kan juga keluar tuh pada akhirnya. Ini sementara si Pochettino selalu bilang bahwa ya akan ada selalu ada progres dan dia menjawab dengan cukup firm sehingga kalau dari pantauan media itu komentarnya dia cukup tenang dan punya determinasi depan pers yang jauh beda dibandingkan Potter. Impactnya apa? Kerisauan yang terjadi di Chelsea itu nggak kebanyakan sama pers.
Betul.
Meskipun pada akhirnya nggak balik lagi ya. Si tiba-tiba WA ini.
Tapi si Chelsea ini memang secara tim berantakan. Secara permainan berantakan, tapi kalau dari harmonisasi tim itu mereka bagus. Gue nggak pernah dengar ada kayak
bener,
kayak,
kan?
Kayak timnya pada protes, pemain-pemainnya pada marah-marah gitu.
Iya,
nggak ada.
Ini gue juga coba ngulik ya, gue juga tadi ngulik segala macam. Bener juga ya, di lapangan berantakan, tapi di belakang kagak deh.
Betul.
Tapi kita juga penasaran, ada apa gitu? Betul. Ada apa? Apakah sepenuhnya tidak apa-apa? Apakah sebenarnya terdempet aja sehingga terpaksa begini? Dan benar tadi Poch dengan tenang di media itu pada akhirnya berimbas pada apa namanya, nggak kelihatan nih apa yang terjadi di Chelsea dan kerisauannya tuh tidak yang jadi sebuah krisis lanjutan ya. Gitu pertanyaan lanjutannya gimana dengan board yang sekarang yang selalu dikatakan media kan board tetap mendukung Poch demikian rupa meskipun kondisinya udah buruk banget ya. Faktanya ya nggak juga sebenarnya ya. Se-firm-firmnya boardnya Chelsea sekarang itu nggak secara fakta tidak setenang itu dalam di era Todd Boehly ini, ya takut kalau langsung diganti begitu saja malah nggak akan ngebawa Chelsea ke progres kemana-mana. Yeah. Di satu sisi, Chelsea punya habit buat fast pace dalam hal pemecatan. Tapi lucunya lagi sebenarnya, Boehly dan Ekbali, dua partner, itu udah jarang kelihatan bareng di pinggir lapangan. Dan ada kabar burung kalau mereka tak lagi lakur, tambah lagi ada sustainability rules dalam hal ini. Makanya yang bikin Chelsea itu begitu hati-hati dalam mengambil keputusan. Jadi ketika tahun lalu mereka beli Mudrik dengan harga yang luar biasa, itu karena ada sustainability rules yang udah kita bahas kemarin juga. Pada akhirnya, owner Chelsea itu berpikir soal untung rugi di Chelsea musim ini. Jadi belum ada juga nih sebenarnya. Ini indikasi bahwa mereka tidak ribut tuh ada ya. Tapi belum ada juga kesimpulan bahwa kita firm. Kayak sekrisis-krisisnya Klopp gitu tahun lalu. Eran ya maksudnya. Ketika lagi ada di bawah. Boardnya tetap mau ngebelain gitu.
Betul.
Itu juga ada perbaikan. Nah ini gak ada juga. Jadi bisa jadi memang boardnya juga dalam kondisi terjepit juga. Jadi bisa dibilang Klopp ini lagi. Si Chelsea ini lagi wait and see aja. Karena gak bisa yang mutusin secara cepat.
Ya.
Gitu. Tapi ada juga anggapan dari para media yang dekat di sana bilang kalau kondisi sekarang Chelsea itu mau gimana pun lolos ke final Piala Liga.
Iya, lagi cukup lah untuk sebuah tim yang
berantakan
dan sedang dalam posisi transisi ya sebenarnya gitu. Kalau dilihat memang secara permainan Chelsea itu
buruk ya,
buruk. Nggak ada output ya berarti ya. Nggak ada output gol dan segala macam tuh nggak.
Buat gue sih beneran buruk ya, di mana-mana gitu. Posisinya buruk, cara nyerangnya aneh.
Karena sebenarnya pemain Chelsea itu mediocre dalam di Liga Inggris gitu. Liga Inggris dan banyak liga besar tuh bukan cuma sekedar lu datang terus lu bisa langsung nunjukin permainan lu seperti dulu di liga yang lain gitu. Karena beda banget, dan Chelsea ini tekanannya lumayan besar gitu. Kalau lu lihat banyak pemain yang tadinya perform gitu ya, kayak Enzo Fernandez kan perform tuh di Piala Dunia sama di Benfica kan dia perform banget. Tapi enggak works juga gitu. Tapi enggak heran juga kalau misalkan kayak Jackson enggak perform gitu. Karena gue sebagai orang yang nonton La Liga tuh juga nggak pernah
melihat Jackson
konsentrasi dia sebagai seorang striker yang bagus gitu di Villarreal, enggak gitu.
Oh, berarti beda kayak misalnya Osimhen datang ke Arsenal gitu contohnya misalnya, atau
iya kalau Osimhen
emang luar biasa banget ya di Italia gitu.
Mungkin berkurang sedikit pun dia tetap akan jauh lebih bagus dibandingin Gabriel Jesus gitu.
Oh, oke. Okay. Ya paling nggak berkurang sedikit jadinya Darwin Nunes gitu misalnya kan, hitungannya gitu kan maksudnya kan.
Iya.
Meskipun Darwin Nunes terlihat buruk tapi kan ada impactnya gitu maksudnya.
Tapi
gitu.
Nunes udah double digit kan?
Udah double digit bahkan assist dan golnya udah 20 kan?
Kalau lihat heat map tuh dia lebih ke kiri sih, karena Salah tuh ngambil mengokupasi ke tengahnya sebenarnya kalau lu lihat dari heat map. Tapi kalau ngomongin Chelsea ini memang timnya muda, masih belum jelas sih sebenarnya ini mau mainnya kemana gitu.
Satu hal yang paling bahaya tuh kalau ngeliat Chelsea main tuh nggak tahu ini apakah mau pragmatis gitu misalnya, yeah. Kayak Mourinho misalnya mainnya, apa mau main indah gitu ya atau high press, kita nggak tahu itu masalahnya.
Yeah.
Kita ini berdua sepakat ya pada akhirnya hasil akhir adalah yang paling penting kan gitu ya. Tapi pengen tahu juga gitu. Ya rekenaun sih lu di lapangan gitu. Iya. Ngapain sih lu di lapangan? Kasih segi satu bahkan tercatat bahwa dua laga paling bagus adalah ngimbangin City sama Liverpool kan. Pas gue liat Liverpool juga mainnya buset dah. Royokan cuy.
Iya.
Ya udah tapi enggak jelas aja gitu, dan buat gue lebih ke aneh aja. Gue gak nemu filosofinya. Kayak kita kan liat Safi nih, anggaplah kita kemarin ngomongin Safi nih. Safi tuh pas lagi kita liat main, ya bagus gitu. Maksudnya ya memang tepat untuk digunakan di Barcelona sekarang gitu. Ibaratnya kan gitu kan.
Ini kemarin mereka main menang 3-1.
Iya baru semalam.
Aston Villa.
Lumayan maksudnya.
Kipernya tuh lagi cedera ya.
Cedera juga.
Iya jadi yang main si Petkovic ini.
Iya.
Petrovic.
Kiper cedera juga. Tambah lagi si siapa namanya. Situ udah pindah ya. Siapa namanya tuh? Kulit hitam.
Udah pindah
kan
Mendy. Mendy udah pindah. Terus dari pembelian yang paling bagus cuma Cole Palmer doang sebenarnya.
Ya benar, yang works sekali itu Cole Palmer doang ya.
Terus kayak gue sih gini ya, gue tuh kenal ada beberapa pemain yang sebelum ngetop gue tau lah gitu. Tapi banyak pemain-pemain Chelsea tuh yang kayak Badia Shield tuh gue nggak tahu. Kalau kayak Malo Gusto tuh gue tau lah gitu ya, emang dia oke lah gitu. Tapi kayak Badia Shield, terus kayak ada Noni Madueke, itu menurut gue sih dia bukan pemain-pemain bagus.
Ada Cukwe Mweka.
Iya itu juga aneh. Kun bagus lah, itu pemain bagus banget lah. Tapi yang lain enggak sih. Bahkan Mudrik aja gue gak tahu sebelum dia dibeli Chelsea dan diincar-incar Arsenal itu gue gak tahu gue sebelum.
Sama gue juga, bukan yang wow juga kan.
Iya bukan, berarti dia bukan yang gimana-gimana di game gitu ya.
Iya. Ya benar sih. Dan ada yang bilang juga kalau kondisi Piala Liga ini yang akan jadi penentuan Poch bakal dipecat atau enggak. Gitu. Tapi balik lagi dengan kondisi kayak gini sih emang rada berat ya. Rada cukup tercepit juga. Tadi dari board gimana dengan kepercayaan di pemain? Sebenarnya ada group of players yang masih rutin main dalam hari ini. Udah 19 kali main di Premier League ya. Itu Thiago Silva, Di Sassi, Colwill, Enzo Fernandez, Caicedo, Conor Gallagher, Cole Palmer, Sterling, Mudrik, sama Nicholas Jackson. Ini pemain yang sering banget main ya kan?
Iya. Yeah.
Dan bisa dibilang hanya bisa lihat sedikit nama-nama yang elite player gitu. Elite itu top of the top lah ya. Sisa siapa? Raheem Sterling paling kan.
Ya Raheem Sterling juga.
Bahkan juga bintang 4. Ini bintang 4 lah. Kalau saya masih bintang 4. Nicholas Jackson enggak. Thiago Silva doang paling namanya yang masih sangar kan. Biarpun udah declining.
10 tahun lalu iya.
Udah declining. Udah habis 10 tahun lalu. Udah declining. Caicedo juga enggak. Connor juga enggak.
Ya.
Ini secara komposisi ya memang pada akhirnya. Awal mulai mungkin dari sini juga, tapi kita juga nggak bisa ngeliat bahwa mereka mau memperbaiki ini dan punya visi dari segi permainan. Tapi ada grup yang memang dirasa masih punya percaya diri terhadap kondisi Chelsea saat ini, dan kalau Randy tadi bilang kohesinya tidak berantakan, bukti bahwa ada group of players yang main terus ini ya adalah satu bukti gitu sebenarnya. Ada beberapa main yang masih cedera juga, ada Reece James, Fofana, Badia Shield, Chalobah, Caicedo, terus juga apa Lavia, Cukwu Mweka, Mungkungu cedera juga ya.
Udah sembuh.
Borja, Madueke. Ini
Broja,
Madueke.
Pindah dia ke Fulham.
Udah pindah ya? Kemarin. Terus juga apa namanya, banyak kemarin cedera. Itu juga jadi problem. Tapi ya pada akhirnya ini jadi harapan buat para pemain muda ya. Karena Poch jadi kayak memainkan mereka di lapangan, meskipun secara squad Chelsea seolah-olah tanpa sembarangan gitu. Dan pada Para pemain Chelsea kabarnya masih percaya sama Pochettino, tapi ada beberapa staff yang Chelsea yang bocorin ke media dan cepu juga nih. Dirahasiakan bilang kalau beberapa klub udah terkesan kehilangan semangat beberapa grup dari pemain. Keterangan di atas masih kualitatif ya, tapi karena secara role tidak ada pemain Chelsea yang sejauh ini punya masalah kedisiplinan, ini buat gue ya so far so good aja sih.
Karena Pochettino sih lumayan sih dalam melatih pemainnya gitu ya.
Ini manajemen maksudnya.
Iya, enggak, iya manajemen pemainnya. Enggak banyak pemain yang gue inget pernah berantem sama Pochettino.
Ada benar sih. Ya enggak yang selek gimana-gimana. Pas lagi Tottenham kan dia juga justru kehilangan karena uang kan, enggak tahu gue karena
transfer. Apa ya berantem ya? Lamela berantem enggak itu ya hitungannya? Berantem dia. Enggak juga ya menurut gue, kayak enggak, hampir enggak ada deh.
Sebenarnya enggak, lebih ke fair kalau mereka tidak dimainkan, cuma pemainnya enggak terima. Iya kan?
Iya.
Cuma emang hard decision aja gitu, yeah. kayak as usual atasan pada umumnya gitu ya. Gimana dengan fans? Ya jelas kalau di Inggris kemarin korespondensi dari beberapa media bilang kalau fans jelas nggak puas sama apa terjadi dan banyak yang nyuarain kesalahannya dengan pergi dari stadion lebih awal. Tapi nggak kayak tahun-tahun sebelumnya gerakan push out nggak ada dan sekeras tahun-tahun sebelumnya jika Chelsea sedang dalam posisi kayak sekarang.
Kan biaya Chelsea paling mahal tuh adalah transfer dan juga kompensasi pelatih sebenarnya, yeah. Mahal banget itu.
Selalu tuh. Dan gue rasa sih kalau mungkin dengan kondisi yang sekarang rasional ya. Ini rasional ya, bukan hope ya. Maksudnya kalau silakan itu, kalau lu pada penggemar Chelsea punya hope untuk segera dipecat atau juga misalnya setuju sama Randy setiap sesuatu tuh butuh tragedi dulu untuk jadi bangkit. Ya mungkin silakan aja gitu ya.
Masalahnya Chelsea itu enggak punya filosofi yang gimana-gimana, jadi agak susah juga untuk menentukan pelatih. Filosofi datang bersama pelatihnya itu Chelsea itu.
Wanjir. Gue selalu suka pendapat-pendapat lu yang kayak tiba-tiba lu punya pendapat ini.
Iya kan kalau Liverpool kan ada gitu kan.
Iya.
Kita bisa ada lah penggambarannya Arsenal gitu kan. Udah lama sama
Liverpool Wenger gitu. Pas FSG itu ada ya kelihatannya.
Iya, Barcelona jelas. MU juga kan jelas ada gitu. Tapi kan Chelsea kan kita gak lihat gitu, gak ada. Dan ya itu tadi kan filosofinya bersama dengan pelatihnya datang. Ya gak apa-apa juga untuk sepak bola modern sebenarnya. Tapi itu jadi bingung nih siapa pelatihnya ya. Pelatih yang lagi bagus.
Oh.
Yang lagi bagus apa pelatih yang bisa mengembangkan pemain muda yang udah yang ada gitu-gitu kan gak jelas.
Bedanya itu ya. Potter juga dulu gak punya filosofi juga dalam main bolanya juga. Maksudnya ya udah
segitu kalo, aja. Kalau si Graham Potter bagus, dia sekarang ada di, dia sekarang jadi pelatih tim besar gitu kan. Dia kan sekarang nganggur juga kan,
menikmati masa
uang sangon
pensiun.
Iya, lumayan tuh uang sangonnya dari Chelsea, yeah. Orang kata si Mourinho aja kalau nggak ngelatih apa-apa juga uang pesangon dari Chelsea masih cukup itu.
Alik. Terus secara kesimpulan nih kayak klub disarray sebenarnya tenang tapi nggak tenang gitu ya. Bukan karena menghargai proses, jelas, tapi lebih kepenuh dalam keraguan dalam mengambil keputusan. Ada kombinasi rasional antara uang, progres gitu ya, progres saat ini bikin board Chelsea sulit, buat keputusan sulit di kondisi kayak gini. Terus pertanyaannya kan adalah sampai kapan? Jawabannya sebenarnya tidak ada kepastian yang pasti gitu ya.
Yeah.
Mungkin juga availability pelatih tadi yang Randy udah bilang, terus juga ada progres yang pengen ditahan, terus juga mereka gak mau rebuild squad lagi, itu juga salah satu yang paling besar. Dan jelasnya satunya adalah uang besar yang udah keluar sejauh ini nggak agak rumit kalau bola itu mau ganti pelatih dengan rombak squad yang udah ada ya. Dan ini situasi yang cukup pelik di Chelsea dibandingin musim-musim sebelumnya, ini paling pelik. Potter dipecat tuh kita udah wajar lah.
Kalau dibilang pelik, pelik banget sih menurut gue ya enggak lah. Tapi kalau dari ya dari peringkat dan segala macam menurut gue ya Chelsea ya udah asal nggak degradasi gitu loh.
Nah.
Terus udah di difokusin untuk musim depan mau seperti apa pemain-pemainnya gitu-gitu.
Menarik sih kalau iya benar juga ya.
Soalnya itu kan yang tidak bisa dilakukan sebuah
klub
tim yang ada di
atas.
Bukan sebuah tim yang ada di sebuah skema degradasi. Dia enggak bisa ngebuang musimnya buat apa namanya buat
trial and error.
Trial error gitu kan. Kalau di NBA itu kan sering banget tuh kan. Udah nih musim ini kita kalahin aja semua lah gitu. Tapi kita tahu nih musim depan mau ngapain gitu.
Tapi itu bisa jadi opsi yang menarik juga ya. Kalau musim ini mereka emang sengaja diobrak abrik gitu ya. Tidak ada sih kesimpulan kayak gitu kan. Tidak ada kesimpulan itu yang gue baca aja dari beberapa preferensi gitu ya. Mereka memutuskan untuk bikin musim ini terombang ambing.
Ya enggak lah, bukan terombang ambing. Berarti kan ya biar musim ini jadi
iya.
Laboratoriumnya gitu.
Dan gak ada omongan itu. Dan buat gue tuh kesimpulan yang menarik juga. Kalau misalnya seandainya memang musim ini dijadikan sebagai pondasi gitu.
Bisa jadi kayak gitu.
Kalau memang mereka udah sama-sama mengikhlaskan gitu ya. Dari variabel-variabel tadi. Pemain juga udah tahu visinya gimana. Dianggaplah sebagai musim ini sebagai full melihat bagaimana tim-tim ini bisa bekerja dan lain-lain. Musim depan di bulan di summer ada tambal sulam kan. Itu buat gue very good plan sih kalau seandainya itu beneran terjadi.
Ya mungkin kalau dari cerita soal tragedi ya mungkin musim inilah tragedinya kali ya. Musim depannya kembali lagi mereka mungkin ya.
Balik lagi maksudnya ini terlalu masih banyak kemungkinan dan tidak ada yang firm. Tapi yang jelas ya mereka secara terlihat itu ya firm-firm aja.
Oke gitu ya, makasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue Rani cabut.
Gue Rani cabut.
Bye.